Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de marți, 2 august. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie,
moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Vreme ploioasă anunțată astăzi pe întreg cuprinsul Republicii Moldova și speranța este ca aceste ploi să fie mai cuminți decât cele de acum câteva zile. Chiar dacă nu par să se lepede de capriciile pe care le arată de obicei într-un gustar fierbinte.
Temperaturile totuși se mai temperează. La nord media coboară la 24 de grade, pe axa Băltiraspol vor fi oscilații între 25 și 28, iar întreaga zonă de sud va rămâne cu plus 29.
Dumnezeu nu poate fi chiar oriunde, așa că a creat mamele, spune un proverb evreiesc. Vom vorbi în această dimineață despre ceva foarte important în viața unui om, în trecut sau, pentru prunci, chiar în această clipă, alăptarea la sân. Invitata noastră din această dimineață va fi doamna dr. Galina Șerbacova, de la Catedra de Pediatrie, Neonatologie, Facultatea de Perfecționare a Medicilor a Universității de Stat de Medicină și Farmacologie Nicolae Testimițeanu.
În partea a doua a emisiunii, Iulian Ciocan și rubrica sa tradițională, Realitatea cu amănuntul. Astăzi cu o întrebare retorică, cum se leagă între ele concurența acerbă pentru facultățile de drept din ultimii ani și prestația lamentabilă a justițiarilor din sondaje. Și jurnalul de corespondent de Petio Petkov, astăzi atrăgându-ne atenția asupra unui fenomen și bulgăresc și moldovenesc, se pare în egală măsură, tăierea de panglici inaugurale în ajun de alegeri.
Să ascultăm mai întâi știrile prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ultimul raion fără președinte face astăzi o nouă tentativă. Vicepremierul Lazar speră în prețuri stabile la gaze de la anul. După un vot cheie în Congres, Statele Unite mai au de făcut un singur pas ca să se pună la adăpost de incapacitatea de plată. Sunt titlurile principalelor știri la această oră. Iar acum știrile pe larg. Consilierii raionali de la Cantemir vor face astăzi o a treia tentativă de a alege președintele în singurul raion care nu are încă o conducere nouă după alegerile locale din iunie. Partidul Comuniștilor au cele mai multe mandate, dar nu au reușit până acum să coaguleze o majoritate în Consiliul Raional. În urma alegerilor din 5 iunie și coalizării haotice a parlamentare la nivel local, PLDM conduce cu un număr de 14 președinți de raioane din 32, urmat de PCRM cu gazelor importate din Rusia, va rămâne stabil pe termen mediu, după majorările de anul curent, când Moldova a ajuns să plătească prețuri europene. Lazar a făcut declarația Europei Libere pe fundalul negocierilor purtate de Moldova cu furnizorul rus Gazprom pentru un nou acord de livrare pe 5 ani, începând cu 2012.
Vrem livrări stabile, vrem să avem previzibilitatea ce se va întâmpla într-un an, în 2 ani, să dăm această claritate și instituțiilor publice, dar și tuturor consumatorilor.
În urma mai multor scumpiri succesive, Moldova va plăti către sfârșitul acestui an $400 pentru 1000 de metri cub de gaze. Ministrul Educației Mihail Șleahtițchi a îndemnat luni rectorii universitari să nu accepte la studii liceeni cu diplome speciale de bacalaureat din autonomia găgăuză. Adunarea populară de la Comrat a decis săptămâna trecută să elibereze diplome speciale fără notele la limba română celor 92 de liceeni din 1050 care au picat anul acesta examenul. Presa de la Comrat relatează că autoritățile găgăuze s-ar pregăti să atace la Curtea Constituțională denumirea examenului la limba română, în condițiile în care denumirea limbii oficiale este moldovenească. Camera Reprezentanților din Congresul American a aprobat majorarea limitei de îndatorare a Statelor Unite într-un vot cheie pentru a preveni intrarea guvernului în incapacitate de plate. Cele mai multe voturi pentru au venit din partea republicanilor care domină în cameră, în timp ce democrații din partidul președintelui Barack Obama au votat jumătate pentru, jumătate împotrivă. Astăzi este ultima zi în care și Senatul trebuie să aprobe proiectul convenit în extremis duminică de liderii din Congres și președintele Obama. Proiectul prevede că plafonul de împrumut se majorează cu $2.4 trilioane și că deficitul bugetar american se va micșora cu o sumă asemănătoare în decurs de 10 ani. Consiliul de Securitate ONU a ținut o ședință cu ușile închise pentru a examina noul val de represare împotriva protestatarilor antiguvernamentali din Siria. Țările occidentale cer măsuri de răspuns în urma relatărilor că aproximativ 140 de oameni au fost uciși duminică, cei mai mulți în orașul Hama, și că represaliile au continuat luni. Înainte de reuniunea Consiliului de Securitate, secretarul de stat american Hillary Clinton a cerut Rusiei și Chinei, care s-au opus anterior rezoluției de condamnare a regimului sirian al președintelui Bashar al-Assad, a cerut așadar Rusiei și Chinei să-și revizuiască poziția. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi în mod la fel de tradițional pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr în studioul Europe Libere. Suntem într-o săptămână deja tradițională de promovare la scară internațională a alăptării la sân. Și vom discuta în această dimineață despre practicile corecte și incorrecte de alimentație a sugarilor în Republica Moldova cu doamna Galina Șerbacova de la Catedra de Pediatrie, Neonatologie, Facultatea de Perfecționare a Medicilor a Universității Nicolae Testemițeanu din Chișinău. Doamna Șerbacova, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Șerbacova! Dacă e ceva cert, sigur, în lumea asta, e că laptele matern este stringent, dacă nu chiar vital, necesar pentru orice prunc, dacă îl dorim, bineînțeles, tot frumos și sănătos, sau Ileana Cosânzeana la fel de sănătoasă. Problema se pare în Republica Moldova că e că mai mulți sugari, după cum arată studiile, nu sunt ținuți la sânul mamei atât cât trebuie sau nu sunt hrăniți exclusiv cu laptele matern o perioadă strict indicat în primele 6 luni, dacă mi-amintesc bine. Cum stau lucrurile, de fapt, doamnă Șerbacova?
În Republica Moldova, din 97% copiii după naștere se aplic la sânul mamei. Dar cu părere de rău, numai 30% din nou născuți ajung la alimentație exclusiv naturală. Asta înseamnă că copiii până la 6 luni nu primesc nimic afară de laptele matern. Alte 70% primesc, încep diversificarea alimentației, introduc alte alimente afară de laptele matern, mai repede părinți la copii sugari până la 6 luni. Catare, asta e destul de dăunător, de ce că doar laptele matern este un element ideal, care foarte bine se asimilă și conține tot necesar ce dorit să primească un nou născut, un sugar, până la 6 luni.
Tocmai asta vreau să vă întreb, doamna Șerbacov, de ce medicii dezaprobă cel puțin aceste practici de alimentație mixtă, această, cum să zic, practică de includere în alăptarea copilului a unor adausuri, este chiar atât de important ca să știe toată lumea atunci când vorbim de aceste primii 6 luni?
Dumneavoastră aveți în vedere de ce medici nu cu mămicile?
Nu, de ce medicii nu acceptă sau nu recomandă să se introducă aceste adausuri în primele 6 luni?
De ce nu recomandă? În primul rând, la copii nu este maturizat sistemul digestiv, scăzut sistemul imun, și laptele matern un element care se asimilă foarte începând de la cavitatea bucală. Glucocidii încep să asimile grăsimi, se prefac între gliceride și foarte repede să asimile aminoacizi este egal cu sângele nou născut și asta foarte repede se asimile.
Doamna doctor, dar spuneți-mi procentual câți copii, de exemplu, câți prunci, de altfel, dacă există statistici și cunoașteți, sau măcar niște aprecieri, nu sunt alăptați în general de la sân din diferite motive?
Din diferite motive este normal undeva 3% nu sunt alimentați deodată din sala de naștere, după naștere. Sunt diferite contraindicații din partea mamei, absolute HIV, SIDA, pozitive. Sunt tuberculoză cu eliminarea bacilii Koch. Este mamele care au boli oncologice contraindicate, medicamente speciale sau catare numai patologie din partea asta și sunt patologie din partea nou născută, niște maladii congenitale, ca idiosincrazie la laptele matern, fenilketonurie și alte patologii.
Da, de altfel, vrând nevrând, iată că ajungem la o problemă foarte importantă. Ce vă spune experiența dumneavoastră? Starea sănătății mamelor în general în Republica Moldova arată o îmbunătățire sau se poate vorbi de un declin, de o răutățire, general vorbind, ca să spunem așa?
În general, starea sănătății a mamei nu merge spre îmbunătățire. Cu păreri de rău, la noi mamele, înainte de a devine mamele, fetele tinere, femei tinere, nu se pregătesc destul de serios la nașterea un copil sănătos. Femeile nu sunt examinate. Foarte des femeile tinere nu sunt pregătite pentru naștere, au un șir de infecție. Și e clar că starea sănătății a mamei, cu păreri de rău, mai multe, o scăzut decât pendulația 20 ani în urmă.
Ca să revenim la alăptarea copiilor pruncelor, doamna doctor, fiecare a doua mamă din mediul rural sau din familiile sărace folosesc în alimentația mixtă a sugarului ca supliment, în primul rând, laptele de vacă.
Da.
De ce ar trebui să îngrijoreze, dacă ar trebui să îngrijoreze această realitate?
Asta foarte ne îngrijorează, de ce laptele de vacă, în natură fiecare lapte determinat genetic pentru prunc. Și laptele de vacă conține pentru vițel cel mai multe proteine, caseine, mai mult proteine, dacă laptele matern proteine serice, care foarte bine se asimilă, lapte de vacă cu mult mai mult, la 70% primește casein. Și de asta este foarte dăunător pentru stomacul și aparatul digestiv a nou născutului și sugar.
La cât ați indica introducerea acestui tip
aliment?
Da, exact.
Laptele de vacă, catare, ideal se introduce după 2-3 ani. Și laptele de capră tot.
Unii zic că cel de capră stimulează imunitatea. Este adevărat?
Nu e corect. De ce? Că laptele de capră foarte gras, sunt grăsimi, se dezvoltă foarte pesticide, tot ce mănâncă capra. Mai departe, laptele de vacă, de capră conține niște trigliceride cu un lant lung care aduce la diferite patologii de mali absorbție, care include undeva 350 de patologii. Și laptele de capră nici cum nu poate să fie casă de vacă, nu mărește el imunitatea și e dăunător pentru un copil minimum până la 2 ani, dar mai bine și până la 3 ani, ideal.
Doamna doctor, dar spuneți-mi, există o întreagă industrie care produce, iată, pentru prunci, pentru copii, fel de fel de adausuri, mâncăruri,
da,
prapuri și așa mai departe. Și se pare că toată lumea, această producătoare, toți acești oameni de afaceri sau ce-o fi, spun, se bat cu pumnul în piept că sunt, aceste produse sunt total inofensive, folositoare chiar pentru prunci. Recomandarea dumneavoastră, bănuiesc, de a fi prudenți, care ar fi totuși în privința asta? Maximum atenție sau totuși să ne lăsăm pe mâna, sau mamele să se lase, tații să se lase pe...
Da, industria, sunt multe amestici și fiecare companie să luptă să fie cât mai aproape să fie compoziția de laptele matern. Dar totuși, natura deșteaptă, natura rămâne cea mai deșteaptă și că tare încă nici o industrie, nici o companie nu a putut și nu poate până când să facă fix egală formulă ca laptele matern. Că tare, la toate amesticuri sunt scris că laptele matern e cel mai bun aliment alimentar pentru un nou născut. După toate datele, firmele astea n-au nevoie, n-au dreptul să pui fotografia copilului pe cutiile astea și numai decât trebuie scrie că numai se adaugă atunci după indicațiile medicale.
Doamna doctor, spuneți-ne, există statistici care ar arăta numărul mamelor care renunță de bunăvoie și nesilite de nimeni, adică fără contraindicații medicale și așa, la alăptarea copiilor? E în creștere acest număr?
Cu părere, trebuie în creștere, mai ales în mediul rural. Dacă undeva introducerea calaptele de vacă adăugător, diferite amestecuri, biscuiți foarte des copilului dau și alte produsele care nici cum nu poate să fie admise pentru nou născut, este în mediul rural. Cu părere de rău, undeva până la, dacă în mediul urban alimentează părinți corect undeva 41%, în mediul rural 21% numai mămici care sunt exemplare și după indicațiile medicului corect alimentează copiilor.
În același timp, pe de altă parte, există multe mame care se plâng că nu au cu ce alimenta copiii. Ați observat și acest fenomen? Tot mai multe mame care să nu poată să-i ofere sugarului laptele de calitate, laptele matern? Și cum luptați cu el?
Ca tare, orice mamă, vedeți că reflex de alaptare este fiziologic. Cât mai des pui copilul la sân, cât mai mult apare lapte. Și dacă mama este încurajată, dacă mama este bine instruită, atunci nu e nicio problemă. Foarte rar este hipogalactie. Ca tare, fenomenul este destul de rar. Și de asta, dacă noi corect învățăm mama începând după naștere și când pregătim, facem consiliere după 32 de săptămâni când pregătim pentru naștere și facem dominanta alimentație naturale, atunci orice mamă stăruie să alimentează. Și e clar că trebuie numai decât mămica să fie permanent supravegheată, cât mai des de întâlnit cu mamele. Și clar, trebuie mai multe emisiuni pentru mediu, pentru toți mamicile și de renunțat, că alimentația lăsând cea mai bună și cât mai târziu să introducem tot aliment, cât mai bine este pentru un nou născut și un copil sugar, cât mai mult este mai sănătos copil dacă el este alimentat corect până la primele 3 ani de viață.
Și o ultimă întrebare, doamnă Șerbacova, lăsând la biberon, mă rog, sunt două tabere totuși și o polemică mai veche, deși majoritatea e limpede de partea care sau în ce tabără este, când totuși trebuie hrănit bebelușul? La ore fixate sau atunci când plânge a foame, să spunem așa, și protestează împotriva?
Cătare copil se alimentează la cerere, deci fiecare copil se face regim individual.
E limpede. Așadar, dacă ți-e foame, trebuie să plângi ca să obții ceva. Doamna doctor, vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, a fost neonatologul Galina Șerbacova de la Catedra de Pediatrie și Neonatologie de la Universitatea Nicolae Tistimițanu din Chișinău. Este ora 7:18. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Petio Petkov, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou, Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Consilierii raionali de la Cantemir vor face astăzi o a treia tentativă de a alege președintele în singurul raion care nu are încă o conducere nouă după alegerile locale din iunie. Partidul Liberal Democrat și Partidul Comuniștilor au cele mai multe mandate, dar nu au reușit până acum să coaguleze o majoritate în Consiliul Raional. Ministrul Economiei, vicepremierul Valeriu Lazăr, și-a exprimat speranța că prețul gazelor importate din Rusia va rămâne stabil pe termen mediu după majorările din anul curent, când Moldova a ajuns să plătească prețuri europene. Lazăr a făcut declarația Europei Libere pe fundalul negocierilor purtate de Moldova cu furnizorul rus Gazprom pentru un nou acord de livrare pe 5 ani începând cu 2012. Ministrul Educației Mihail Șleahtițchi a îndemnat luni rectorii universitari să nu accepte la studii liceeni cu diplome speciale de bacalaureat din autonomia găgăuză. Adunarea populară de la Comrat a decis săptămâna trecută să elibereze diplome speciale fără notele la limba română, celor 92 de liceeni din 1050 care au picat anul acesta examenul. Camera reprezentanților din Congresul American a aprobat majorarea limitei de îndatorare a Statelor Unite într-un vot cheie pentru a preveni intrarea guvernului american în incapacitate de plată. Astăzi este ultima zi în care și Senatul trebuie să aprobe proiectul convenit în extremis duminică de liderii din Congres și președintele Barack Obama. Consiliul de Securitate ONU a ținut o ședință cu ușile închise pentru a examina noul val de represalii împotriva protestatarilor antiguvernamentali din Siria. Țările occidentale cer măsuri de răspuns în urma relatărilor că aproximativ 140 de oameni au fost uciși duminică, cei mai mulți în orașul Hama, și că represaliile au continuat în cursul zilei de luni. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și ceva peste 21 de minute. Cu mai multe redacții devastate de concedii, mai apar totuși niște ziare, citite astăzi pentru dumneavoastră de colega mea, Liliana.
Incidentul de la Universitatea Slavonă, în care jurnalistul Oleg Brega, însoțind la această instituție o studentă care vrea să-și transfere actele la o altă universitate, a fost insultat de rectorul Oleg Babenco și luat la pumn de gardă, continuă să stârnească reacții și comentarii în presă. Ziarul Timpul dedică acestui caz tocmai 4 articole. Din primul aflăm în detalii cum s-a produs incidentul, iar din altele două, intitulate de bandadă cu diplome la Universitatea Slavonă și matrapazlicuri pe bani universitari, aflăm că absolvenții din acest an ai instituției au primit diplome false, motiv din care nu s-au putut înscrie la masterat, și că din banii de pe taxele plătite de studenți, administrația instituției încearcă, se pare, să se pricopsească ea și copiii săi. Incidentul confirmă un adevăr despre care am scris de mai multe ori, scrie la rândul său editorialistul Constantin Tănase, și anume că în Republica Moldova se trăiește în două lumi paralele, una fictivă pe care o vedem la TV și alta adevărată despre care se vorbește doar cu ocazia unor scandaluri. A trebuit să apară acest scandal ca să aflăm ceea ce de fapt știm cu toții, mai scrie Tănase, că după 20 de ani de independență, nu băștinașii sunt adevărații stăpâni în Republica Moldova, ci minoritatea rusă. Ziarul ne mai anunță că urmarea cazului cu examenele de bacalaureat la limba română picate de mai mulți liceeni găgăuzi, potrivit unei dispoziții emise de Bașcanul Formuzal, scrisorile scrise în limba de stat vor trebui să fie traduse în limba rusă ca să fie examinate de administrația găgăuză. Ziarul Adevărului deconspiră astăzi pe mai mulți milionari moldoveni care ar avea obligațiuni fiscale și restanțe de ordinul milioanelor față de bugetul României, unde ar avea afaceri. Printre aceștia, ziarul enumeră pe deputatul democrat Valeriu Guma, Anatol Stati, Valeriu Ciapkin, Victor Șelin, Vitalie Iurcu, Vladimir Baldovici, dar și premierul Vlad Filat. Reacția purtătorului său de cuvânt Igor Volnițchi a fost că la mijloc ar fi o eroare, chiar dacă ziarul face trimitere la datele oficiale ale ANAF, Agenția Națională de Administrare Fiscală din România. În aceeași publicație, Igor Cașu face o incursiune în istoria găgăuzilor și povestește cum au venit în Basarabia, cum votau în sfatul țării în 1918 și cum s-au rusificat ulterior în perioada sovietică, ajungând să sprijine cu tot elanul păstrarea URSS. Și Occidentul a dorit păstrarea URSS, scrie la rândul său Jurnal de Chișinău, citându-l pe primul lider al Belorusiei de după destrămarea Imperiului, Stanislav Șușchevici, căruia ziarul i-a luat un interviu. Acesta afirmă pe paginile Jurnal de Chișinău că acordul încheiat în 1991 la rezervația naturală Beloveșskaya Pușcea, al cărui semnatar este, a avut avantajul că a împiedicat modelul iugoslav de destrămare a URSS, dar că semnatarii acelui document au mers împotriva celor care insistau să nu se realizeze dezagregarea, enumerându-i aici pe Bush, Mitterrand, Helmut Kohl, Köln și alți politicieni occidentali. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi. We'll be right back.
Жизнь моя вот так, довлечей остаться ошейлуюсь.
Все стабилы политика, он и царь. Да форма, основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Una din disciplinele cele mai jinduite, poate chiar cea mai dorită, a devenit în anii tranziției dreptul. Din 1991 încoace, dreptul e în topul preferințelor candidaților la admiterea în universități. Și anul acesta, numai la Universitatea de Stat din Moldova, pentru un loc bugetar candidau 76 de tineri. Concurența e acerbă, prin urmare, dar toată lumea visează cu tot din adinsul să devină avocat, judecător, procuror. În mod normal te întrebi, dar de ce juridica e ca un fagure de miere pentru tinerii moldoveni? Ce îi atrage atât de mult spre drept dacă meseria asta e destul de dificilă, că doar nu fi vocația mereu la mijloc? Pe deasupra avem deja atâția juriști că am putea lesne să îi exportăm. Ei bine, dacă stai de vorbă cu oamenii simpli, afli că ei își trimit progeniturile la drept pentru ca acestea să se descurce bine, să aibă parte de o viață frumoasă, lipsită de griji. Convingerea oamenilor cu care vorbesc de ani de zile e aceea că dreptul îți oferă perspective mari, că juridica îți aduce bunăstare și siguranță. Dar de unde vine bunăstarea asta dacă salariile judecătorilor nu sunt deloc astronomice aici? La întrebarea asta oamenii nu-ți oferă un răspuns limpede, dar rămân cu convingerea că ea, juridica, e oricum o meserie generoasă. Iar acum haideți să ne uităm la profesia asta dintr-o altă perspectivă. Mai toate sondajele din ultima vreme scot la iveală o altă convingere a oamenilor simpli. Aceea că judecătorii și procurorii se numără printre cei mai corupți indivizi ai tranziției autohtone. Și vocile mass mediei și ale unor organizații internaționale critică neîncetat prestația justiției moldovenești, invocând mai ales cazurile ajunse la CEDO, care uscau considerabil bugetul țării. Sondajele și voxurile despre care vorbesc ne arată că oamenii sunt decepționați profund de judecătorii și procurorii moldoveni. Iar dacă am privit lucrurile un pic de mai sus, am putea remarca o adevărată bizarerie. Masele dezgustate de calitatea justiției autohtone delegă mereu mii de tineri entuziaști care iau cu asalt facultățile de drept. Iese că populația, care face cu ou și cu oțet judecătorii, își trimite fiii să devină judecători. Păi cum e posibil lucrul acesta sau nu înțeleg bine eu ceva? În final, o precizare. Având o concurență atât de acerbă la facultățile de drept, ar fi trebuit deja să trăim într-un paradis al legalității. Mă tem însă că până la paradisul ăsta mai e o cale lungă.
Bulgaria vin alegerile, care este cea mai frecventă preocupare a premierului bulgar în aceste zile, Petio Petkov relatează.
Tăiere de panglici la inaugurarea unor obiecte noi a devenit un element important din campania primului ministru Boyko Borisov pentru alegerile prezidențiale și cele locale programate să aibă loc pe dată de 23 octombrie. Până acum, ex-generalul de poliție a inaugurat numai puțin de 2000 de obiecte, de la porțiuni de drumuri și ateliere de producție până la cea mai mare și cea mai modernă sală multifuncțională din Balcan. Arena Armeț poate găzdui în funcție de eveniment între 12 și 19.000 de spectatori. În ea au fost investite 55 de milioane de euro din buget. Acoperișul de oțel cântărește 1600 de tone și poate rezista unui cutremur de 9 grade Richter. Toate încăperile sălii vor putea fi evacuate în numai 3 minute. Ceremonia în stilul mulțumim din inimă primului ministru a fost transmisă în direct de Postul Național de Televiziune. În stilul său caracteristic, ex-generalul s-a lăudat că colecția de pangliș din obiectele inaugurate în primii 2 ani ai mandatului său depășește 2000. Sunt un adevărat magician, a spus el, adăugând, din fiecare buzunar pot scoate câte o panglică, le pot face cadou liderului foștilor comuniști Serghei Stănișev. În momentul de față se lucrează activ la 3 autostrăzi, la podul Dunărean, Calafat Vivin și la metroul din Sofia, care înaintează cu 6-7 km pe an, concomitent cu 3 drumuri naționale de viteze cu 4 benz. Borisov însă este aspru criticat de opoziție că în loc să majoreze pensiile și salariile în perioada de criză, investește în autostrăzi, săl și stadioane. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Punem punctul aici, Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici Radio Europa Liberă.